Kuria aldapan gaude eta bertan nork ez du ezagutzen, ezta? Pastas Beatriz Gozotegia eta hemen Jaun eta Jabe Jon Andueza egunon.
Egunon.
Bueno, eskaparate honetatik, leiatila honetatik begiratuta, zenbat gauza, ezta? Zenbat gauza goixo.
Bai. Asko. Gaina orain neguko gauzekin ja bete dugu guapo.
Bai. Aizu aspalditik zabalik daukazue denda hau hasieran estafetan, ezta? Eta orain kurian.
Biak izan genituen konfinamendu arte eta konfinamenduan nola bi dendak etzien beharrezkoa jende gutxi zegoelako, beste itxi ginun hau handiago delako. Eta gero irekitzerakoan berriz egin zuten obra edifizioan, bai. Erekinean. Eta orain arte egon gara, pues ja obra egiten zuten reformatzen eta hori. Orain arte. Baina bueno, gero biak irekiko ditugu.
Begiratuko ditugu zuen pastak eta hojaldreak zein goxoak, ezta? Bueno, aurrera egin dezagun. Bueno, esaidazu, beti jendez beteta egoten da, ezta? Orain goizeko ordu honetan ezain beste. Baina jende asko izaten duzu,
Bai, normalean, ostegunetan, ostiraletan gehiago betetzen da, kola murdo egoten dira. Baina, bueno, egin ditu aldaketa batzu, jende gehiago ateratzen dugu, bikaja jarrita asko azkarrago ibiltzen da. Lehen kolondiago egiten ziren beste dendan txikiagoa zelako, ez zen egin beste jende sartzen da, ez genuen egiten pedidoana, oan mobilaren bidez egin dezakezu pedidoa eta ez duzu kola esperatu behar, eta baditugu hor gordea ja pedido guztiak, orduan zuzenean ematen zaio, orduan bi pertsona egonda, batek ez pedidoa dula esaten duenen, pues belaxen joaten gara eta ematen eguta. Arindu dugu nahiko, lengua baino asko zazkarro dibitzen da.
Ezu, zuen produktu izarra, duda izpiri gabe, hojaldreak dira, bai, txokolatearekin, ezta? Bai. Garrotikoak, ezta?
Bai.
Bueno, hori pensatzen dut egingo duzuela erruz, ezta?
Bai, ostien pila egite ditugu. Egunero egite ditugu, pila bat, bandeja pila, aurreko egunetik egin behar da gainera hojaldrea, goizean goizazten gara hori labera sartzen, zati dena egunekoa da, baina lehenen gauza, garroteak direlako saldu behar diren lehenen gauza.
Bai. Eta errezeta emanen diguzu edo Coca-Colaren abezala sekretu da da?
Sekretan dirik ez dauke, gero barruan erakutsiko ditu.
Hori da, barrura ere sartuko garelako. Bueno, haizu, hojaldriak ikusten ditugu, baina bestelakoak ere salgai dituzu ez da?
Mira, hojaldriak dire gehien sartzen ditugun gauzak, da gero hortaz aparte bat ditugu pues, betiko te pastak, hortaz gain ere orain ditugu bonbon antzeko gauzatzen, pues, laranjazalak txokolatearekin, tarron pixka batekin, trufak, eta gero jatzek aldean ditugu gauza gehiago, pues, ja, bakarka jateko ez pasta txikea baizik eta ja gauza ondia, pues, bolloak, bombak inditu goren berriak kriston pile saltzen nahi dienak, Nafarroko torta etxan txigorri, etxeko bizkotxoa makite hundura kriston pile puzten dena, muffin, jende asko etortzen da goizetan bakarrik txandrioak erostera, txandrioak dire roskillas desartzen bezalakoiek, anixakien ere, bizkotxoin gaurrakin, gero bizkotxo normala ere betetzen mantekia eta mermegurinarekin, eta horri laranjaekin erabiltzen dugun rona botatzen diogu, eta mermeladarekin elkartzen da, eta surgatzen da asko zobe bizkotxo, eta ateratzen izugarri goxoa, pastas de kanela ere nahiko tradizionala diren atx, eta baitu gauza pile bat erdia esan.
Barrura sartuko gara, zer eta nola egiten duzuen jakiteko?
Aurrera.
Bueno, barruan sartu gara eta pastak eta hojaldreak eta bestelakoak nola egiten dituzten jakiteko hain zuzen ere. Jon Anduezarekin egon gara lehen eta orain amarekin, ama etxonetako nagusia, ez da? Lourdes Gomez Telletxea. Hojaldreak prestatzerakoan edo pastak prestatzerakoan non hasten zarete? Hemen labea ikusten dugu, labe bakarra daukazue?
Hemen daude hiru labe, Daude hiru labe elkarrekin. Eta 9 bandeja sartzen dire, hiru bakoitzetan 9 bandeja. Hala ere, bueno, batzutan nahiko justu, eske kolpekatatzen da lana eta bueno, hau ez da industrialdegi hor sartzen dire igual 50 bandeja, baina hemen ez dira 9 alde bakoitzetan.
Ezu eta zena lagun ari zarete hemen barruan lanean?
Hemen barruan egoten gara belen, milretan eta gero laguntzen, eskua guardatzen, baina gehien egiten dugu hiruak. Da bueno, orain Jona iride hartzen, elebo hartzen, hemen ja...
Hemen gauza asko saltzen dituzue, goizeko zein ordutan sartzen zarete, iratza hartzen, ez dakit zein ordutan, baina gero ona etorri eta...
Bostetako men egoten gara gehienetan. Bosta lau ordu gutxi, beste burutan igalpizkara batik.
Eta gero goiz tarratxaldez, zabalik izaten duzue gozotegia,
ez da? Bai, guardian ez dugu izten, eta zortzik arte, gaudeko zortzik arte. Eta bueno, gehienetan lana kentzeko asuma edo izaten du guardian joateko etxera. Baina batzetan igora bat nahi zemen, atxaldeko seietan edo zazpietan badakizu, nola esaten duten erdaldunek, elketen gara tiendak ela tienda izin okela benda, bordun batzutan igual atxateko seiek, zazpik, baina, bueno, gehienean, eguardian, etxera, bazkantzera.
Beraz, ordu asko egiten dituzu ez, da?
Bai.
Eta pensatzen dut, bueno, egunero, badakizue gutxi gora bera, ze kantitate salduko duzuen, baduzue saltzeko jendeak eskatzen du aurretik ere, hori izan daiteke datu bat, ez da?
Eskatzen du, baina orain ari gara nahiko desberdin lan egiten. Pandemiatik onera nahiko gaizki.
Jetsi da.
Bai, eske egun batean igual hogei, beste egun batean amar, beste horrela oso, eta desberdin, oso desberdin. Lehenago, hobeto egiten zen lana, eta gainera, igual baliozun, egun batetik bestera, edo, aber, atzo zen bat, edo, astearenan gehiago, asteartan gutxiago, osea, erreferentzi batzu, baina orain ez, pandemiatik onera nahiko desberdin.
Aizu, eta gauzak egin ahala, saldu egiten duzue, gordetzen dira gauza batzuk,
bueno, pasta batzuk gordetzen dira igor, baina aksaldeako ja, erreleo hartzen da, eta egiten da, aksalderako ja dena berria, goizean esten gara, igual, lehen aurreko guneko pasta batzukin edo horrela baina, ja aksalderako ja dena berria. Eske goizeko behaziteko ezin da dena egiten dugu orain madalenaken ari gara. Ba, bizkotxoak egiten dugu, bizkotxo da jogur, bizkotxo txaurrekoa ere, eta txanrioa, eta roskilak, eta egiten dugu gauz desberdin asko. Eta orduan ez dugu maten denbora, gau guzia lan egin ala ere, ez dugu maten denbora denetetik egotiko goizeko behaziteko. Egun hau bukatu baino batik dena berria izaten da.
Ez zuzen bat maite ditugun pastak Iruñean, ez da? Zuen denda, gero aurretik ere laiana garai batean, ez da? Bueno, oraindik ere zabali dago. Eta gero donezar badago beste bat, tradizio hundikoa, ez da?
Bai, oso gauza honak aina, oso bai. Oso lan egiten dutenak.
Bai, bai, pasta finak, ez da?
Gutxi gatitzen gara, eh?
Bai.
Bai, eta gero eta gutxiago, niri ematen dik kriston pena da. Azkenean, ja oso, sakrifikatua da, eta ez da inbez gelditzen, sakrifizioa ondila da. Goizean eno bostakan etorri, eta batzutan azaldeko soiek arte igual, beste batzutan igual zazpik arte, eta den da hola txikila, negozio txikilak, dide oso sakrifikatu, eta gero eta gutxiago, pila bat Iruñan itxi dire eta ia gelditzen dire, donazer ez dakit noiz arte aguantatuko duen, nahianak uste dutea segituko dula baina. Hola, artesano edo denda txiki hauek asko izten ari dire, negozio txikiak asko.
Bueno, etxe honek negozio honek jarripene izango du, ezta? Semea horretara jarrita daukazu.
Bai, baina ez pensa, nahiko sakrifikatua.
Bai.
Bai. Ni badauketelako eta berari gustatzen zaio eta bueno, atxa ere badu batzean asko laguntzen diona eta bueno, baina oso sakrifikatua.
Bueno, aita esaten duzu, zu ama, gero atzean aurretik badu historia etxe honek, ezta? Beatriz, zuetariko inor ez da Beatriz. Nor izan zen Beatriz?
Paulo eta Beatriz izan ziren senarren bazteak, berak ez zeukitien seme alabarik eta bueno, ez zen gure familia, baina izango baliz bezala. Egon ziren estafeta kalean bizi ziren, eta zortzi hilabete gurekin, denda pasatu eta gero egon zen, zortzi hilabetik nerekin erakusten, errezeta guztiak utzi, bere errezeta guztiak baditu nik hemen, Pauloren berakutzi ziguten. Eta, bueno, Beatriz egon zen ere, nire aizparekin dendan, klienteakin, eta esan, bueno, gazte hauek hasten dire orain, ordun ginen gazteak. Eta...
Osa, beti, estafetan ezagutu dugun denda hori, Beatriz Gozo Tegia, hori izan zen, hasierako denda, hori, eta han Pablo eta bere emazteak zeukaten ultramarino denda bat, ez da? Ez bakarri pasta?
Denda bizi ultramarinos, bueno, bera pastelero zen, eta pastak egiteko nahi zuen, baina traspaso bat hartu zuen, eta, bueno, orduan bat ezin zen, kanbiatu, eta urte bat egon zen, ultramarinos, lehena ultramarinos zen, fruta eta dena saltzen zuten, no? Denetik pixkeat. Baina txikitan bezala.
Baina hemen gozoekin aski duzu ez da?
Bai, bai.
Zuzue gaziekin sartu nahi.
Ez, eta gero gaina nahiko lana dugu, eta, bueno, urteak ere bai, eta eske fruta bila joaten kapora prezioak eta bueno, ezin. Bueno, nahiko lana hemen.
Aipatu ditugu pastak, aipatu dugu hojaldrea, baina bestelakoak ere egiten dituzue.
Guarritako polboronak eta mantekada eta turroiak ere egiten ditugu. Turroia gaina txokolatezkoa, baina ez. Hor, supermerkatu sartzen dut oitakoa, da, beste turron bat, beste.
Haizu, eta soinu honek, zer esan nahi du, zarata honek, ja, egina daudela, eta atera behar direla labetik, bandejatik.
Bai, gutxi gora bera.
Eta zerreko dira, ez da? Ez badugu deus egite.
Gutxi gora bera, hor, kalkulatzen dugu eta jartzen dugu.
Bueno, sekulako beroa dago hemen, ez da? Berriz ere, joango gara dendara, azkeneko elkarrizketa txiki bat, egingo diogu, Joni?
Bai.
Onaino egin dugun bizita gidatua, ezta? Lan sakrifikatua daukazula, hemendik aurrera.
Bai. Amak altxatu du gainera.
Bai.
Oi, odolez da izerdiz, esaten bezala, ezta.
Bai.
Eta, bueno, horren hartutako arritxago dago, lehen baina. Bai.
Lekuko hartu beharko.
Makina gehiago, magauza gehiago, baina, bueno, lan pila badago, baina, bueno, aurretik ere lan gehiago.
Eta ez bakarrik saltzea, ikastea ere, bueno, ez dakit zenbaterainoko jakinduria daukazun, ezta? Horre barruan, sukaldean, labearen ondoan eta errezetak, eta horrekin ere pentsatzen dut jantzita zaudela.
Bai, amarekin dara matzat dia urte pila bat hemen lan egiten, eta badakizkit gauza gehiengoak egiten, amaren tokeare hartzen saiatzen ari naiz, eta horrekin problemarik ez gauza da igual pixka bat ere, amak badakizki Paulok erakutsitako errezateke egiten, da traspaso bat hori amak alabario semeari pasatzen diona bezala, baina dena hitzez, eta egia esan, jakin gabentzu nola iten diren gauza, eta nahi asinez pixka bat ere kursoren bat egiten jakiteko zergatik egin behar diren gauza kola. Ez gauza kola egiten, eta ongi egiten, baizik eta ongi egiten nola egiten, eta zergatik kola egiten diren.
Gabonen atarian gaude, bueno, denda honetara datorren horrek, zer daukazu eskintzeko, ez da?
Bueno, ba, betiko gauza ditugu, baina orain bereziki gabonetarako mantekadak eta polboronak egite ditugu, betiko errezetarekin, amak egite ditugu, oso goxoak ateratzen eta gero turronak ere egite ditugu hiru mota, txokolate belta almendrakin, txokolate xurie urrakin, eta Gijona de Pamplona esaten denik.
Bai.
Bela hori, turron blando esaten dena, oso goxoak ateratzen da, bai. Da, hortaz aparte gero, bakarrik erregetako, bostean jasotzeko, berosean hartzeko, egite ditugu errege roskoak, baina egite ditugu bakarrik, pues, irureun bat, bajo pedido, orduan egoten dira, bueno, jasi dira eskatzen, ez du ja hartu dezakegu, eta hori, eta, pues, dauko kuaderno bat, ora puntatzen ditugu, eta irureun era iristen garenean, ja, gelditu egiten gara, zeatik, bueno, erokeri bada hemen egite ditugu, egitea irureun.
Eta barruan, zer sartzen duzu, txokolatea bakarrik, edo?
Roskoari, nata, krema, tradizionala, trufaren ebatzu, eta askotan eskatzen goteren txokolate xuri eta beltza garrotena bezalakoa sartzeko.
Ara.
Eta bai, hori ere sartzen diogu.
Zenolako nahaztea, ez da?
Bai.
Oso ongi haizu, ba mila esker,
zuei.
Eta nahi duzun arte, ongi izan, eskerrik asko.
Mila esker zuei.
Agur.